fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Terina ny fiarabana sy ny firaritsoa anao izay miaraka aminay to amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia toy isika trano ny fandalinana ny momba ny hoe finoana ao anatin'ny lohahevitra lehibe ntsika dia hoe ny pastoraly ny tanora, ka isan'ny asongantsika amin'izany no hoe tokony hanam-pinoana ny tanora. Ka ny famaritana nentina teto tamin'ny farany moa dia hoe inona izany ny mitovitovy hevitra araka ny akademisianina, dia nyteny mampira teto hoe ny finoana dia ny fitokisana dia ny fametrahateny. Namafisina teto moa ny hoe rehefa matoky ianao dia mino, fa eo amin'ilay fametrahateny mampira no andeha sina fanazavana kely hoe inona moa ny dikany hoe fametrahateny ity. Miaraba mampira Jean Louis.
Miaraba ny tompony andraikitra ny fandarana, dia miarahaba ny mpiaino rehetra. Araka ny lazantsika azo malo hoe mitovy hevitra ny finoana, ny fitokisana ary ny fametrahateny, dia ity hoe fametrahateny no asiana fanazavana. Ny vavaka rehetra ataontsika sy ny fehikem-pinoana dia faranana amin'ilay teny hoe amena. Teny hebreo io. Ny entony Jehova dia nanamafy sy namarana fianianana. Fianianana zany hoe teny napetraka, teny natao. Midika hoe ankatoavitra io zany, na koa hoe hoto ane izany. Any amin'ny fanazavana ny fehikem-pinoana ny katesizin'ny fiangonana katolika, any amin'ny laharana 1:50-5:50, dia mampianatra fa fototeny iray no niavian'ny hoe mino sy ny hoe amena. Manambara fahamafisana, manambara fahazona antoka, fitokisana, fahatokiana, araka ny nilazantsika azy teo. Noho izany a, milaza ny fahatokisan'Andriamanitra sy ny fitokisantsika azy ny teny hoe amena. Tsy tokony ho tenitenenina foana zany io, fa mankatohany izay rehetra nambara momban'Andriamanitra tamin'ny teny natao teo aloha, ary fankatoavana izay fanambaran'Andriamanitra amintsika ihany koa. Finoana marina, ny finoana mira fametrahanteny, araka ny nanazavantsika azy teo hoe fametrahanteny hoe makatohany zany a manomboka izao. Ary le hoe fametrahanteny eto tsy teny lazaina fotsiny hoe mankatohany zany a amena, fa hoe atokako an'izany ny fiainako, raisiko ho fiainako zany. Fankatoavana mahasahana ny tena manontolo, ma tsy hoe mamatotra fa maha fehy ny tena manontolo ao amin'ilay zavatra ankatoavina sy ao amin'ilay nanao ny fampanantenana. Dia hoy ny boky fanambarana hoe Kristy no amena, zany hoe mariky ny tsy fivadian'Andriamanitra. Rehefa nampanantenin'Andriamanitra hoe amonjy, dia tena nataony izay fampanantenana izay, dia tao amin'i Kristy ny tanteraka ilay fampanantenana, tao ny tanteraka ilay famonjena, dia i Kristy izany no amena, mariky ny tsy fivadian'Andriamanitra. Apokalipsa 3:13.
Efa miteny izay amena izay a mopera. Ohatra ny lamota toa ty fanoratana hoe amena amin'ny tranganjavatra hety seroa, indrindra moa fa amin'ny tambajotra mpifandraisana dia maro ny tanora no voasitona zany amin'ireny fanoratana ny hoe amena amin'ireo karazanjavatra samihafa ireo. Inona tsara zany ny tokony ampiasana ty amena ity?
Rarotana tokoa no ny fotoana toy izao hoe entina anitsiana na hitondrana fanazavana izay tokony ho fantatra amin'ireny zavatra ireny. Ny fampiasana an'ilay tambajotra sosialy lasa ohatra ny kilalao daholo ny zavatra rehetrarehetra, de hoe tapehamenina isaky ny misy zavatra kely ohatra zany, de lasa kilalao zany le izy. Kanefa ty teny hoe ameniny ity a, de zay ny dikany hoe ankatoavika io zany, mino an'izany a, atokako ho an'izany a ny fiainako. De lasa kilalao loatra le izy, ary indrindraindrindra fanampin'izany de hoe teny ampiasaina amin'ny fivavahana sy momba an'Andriamanitra le hoe amenina, kanefa lasa kilalao le manoratra amenina hetsy sy eroa, de lasa memaivana le heviteny rehefa atao kilalao isan'andro le izy. Tianao tenena zany teny hoe mba asio dikany reny teny fampiasantsika ireny, mba asio dikany ny fomba sy ny sehatra ampiasana an'ireny, fa tsy atao kilalao viravoraina hetsy sy eroa ohatrany hoe teny fampiasa fotsiny, nefa teny mpivavahana le izy, teny mpivavahana le izy a, fa fanokana tena amin'Andriamanitra no hevitra entiny hoe ankatoavitra izay rehetra nambaran'Andriamanitra, nefa lasa tsy mipetraka arak'izay tena heviny izay intsony a, de sady tsy azo no izay mbola tsy nahalala no tsy lasa tsy mandaitra amin'le efa mahalala, nefa manao azy ho kilalao a ilay teny mpivavahana.
Misaotra mampetra nytondra an'izay mifanamariana sy fanazavana izay a. Ny fandarantsika moa itoy ny fandalinana bebe kokoa no momba ny hoe finoana io, indrindra fa mifantoka amin'ny fiainan'ny tanora. De antenaina fa eo ianareo tanora hanaraka tsy tapaka anyty katesizy ity, mandrapita fa ho amin'ny fanantsika ranampitsondray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.